Komið sæl, þið eru að hlusta á þetta helst og ég heiti Þóra Tómasdóttir. Við ætlum að halda áfram að ræða stöðu fólk sem kemur hingað til lands í vist til íslenskra fjölskyldna. Við erum að tala au pair stúlkur sem sinna barnagæslu og léttum heimilistörfum á íslenskum heimilum og fá fyrir það húsnæði, uppihald og 60.000 króna vasapeninga mánuði. Færst hefur í aukana að íslenskar fjölskyldur fái filippseyskar stelpur í vist. Sama þróun hefur verið á Norðurlöndunum. Og af því hefur verkalýðshreyfingin hér á landi haft þó nokkrar áhyggjur. Í þættinum okkar fyrri vikunni sögðu þau Saga Kjartansdóttir hjá ASÍ og Hlöðver Skúli Hákonarsson sem áður starfaði hjá OECD að filippseyskar au pair stelpur væru með öllu réttindalausar á íslensku vinnumarkaði og því sérstaklega berskjaldar fyrir misnotkun. Á Norðurlöndum hefur mikil umræða átt sér stað hvort au pair kerfið sé gagnlegt í núverandi mynd. Norðmenn hafa nýlega aflagt kerfið eftir óþægileg dómsmál sem snéru að aðstæðum filippseyskra kvenna á norskum heimilum. Í Danmörku kerfið enn við líði en virðist afar umdeilt. Ný dönsk þáttaröð varð aðgengilega á streymisveitunni Netflix í gær en hún fjallar filippseyska au pair stúlku sem hverfur af heimili dansk miljardamæringsins. Aðstöðumunur stúlkunar sem hvarf og dönsku fjölskyldunar þungamiðjan í þessari æsispennandi og dramatísku sögu og akkurat sá hluti sögunar innblásin af raunverulegum dæmum úr dönsku samfélagi. Skulum heyra brot úr þessum þáttum.
This is emergency services.
An au pair who disappeared from the home of her host family two nights ago.
I have to ask, did she have a good reason to leave? Like some kind of fight with you guys?
Við ætlum eins og að ræða au pair kerfi hér á Íslandi út frá sjónaróli Rakelar Tönju Bjarnadóttur sem fjögurabarna móðir og hefur margvíslega reynslu af þessu kerfi. Og svo heyrum við hvernig fyrirkomulagið horfir við Sigrúnu Ólafsdóttur, prófessor í félagsfræði við Háskóla Íslands. Hún hefur í rannsóknum sínum meðal annars skoðað ójöfnuð og aðstöðumun fólks í samfélaginu. Við byrjum á Rakel Tönju.
Við höfum verið með nokkur au pair, það vísu svolítið síðan. Kerfið, já, það bæði gott og slæmt. Það alls konar, þarna, við höfum bæði mjög góð reynslu og líka ekki góð reynslu af þessu kerfi. Meira gott en slæmt. Við raunum förum inn í þetta kerfi upphaflega því að við eigum fjögur börn og yngstu tvö koma með mjög stuttum millibili og þegar yngsta fæðist að þá erum við ekki komið með dagvistun fyrir eldra barnið. Og staðan bara þannig að litla barnið sefur ekki á nóttinni, þurfum algjörlega omvend þarfir á daginn og ég bara orðin skugginn að sjálfur mér og vantar bara auka hendur.
Fyrsta au pair stúlkan kom á heimili Rakelar Tönju þegar hún þurfti sárlega á hjálpa halda og stúlkan vildi sjálf losna úr vist af heimili þar sem var verulega óanægð.
Þetta var svolítið vinn-vinn fyrir einhvern veginn alla að þarna, ég fekk auka hendur sem að mér vantaði og hún komst úr slemma aðstæðum og þarna, já, þú veist, hún var raunni bara já, aðstofa með litlu börnin á daginn og frí á kvöldin og svo ferði hún stór með okkur og fórum hringin og þetta var bara ævintýri fyrir hana og þarna, leið vel og að gata einhvern veginn enda sína á uppur tvöl á Íslandi á mjög jákvæðum nótum í stæðan fyrir að fara heim með sárt ennið. Það var alveg svolítið þannig sem að þetta byrjaði hjá okkur, sko.
Og síðan hafa fleiri au pairar komið til ykkar.
Já, við höfum verið með þarna, þrjá stelpur frá Þýskalandi, strák frá Fraklandi, stelpur frá Ítalíu, Sviss og svo frá Filippseyjum. Þannig að þetta var þarna, já, stoppa mér lengi, tvær vikur og upp í ár. Og það bara, þú veist, við erum öll mannlega hana sem er passa vel saman og aðrir bara eiga alls ekki saman. Þannig að þetta bara partur að því að leipa fólk inn í lífið sitt að sömur smetla og aðrir ekki. Já.
Rakel Tanja segir mikinn aðstöðumun á fólki sem kemur í vist hingað frá Evrópulöndum og þeirra sem koma utan Evrópu. Stúlkan sem kom til fjölskyldunar hennar frá Filippseyjum varð undrandi á mörgu á heimili Rakelar Tönju.
Þetta er menningamunur, það er líka menningamunur á því sem er gangi hér og í Þýskalandi og það er eitthvað sem komið rosalega óvart. En maður gerir sér kannski ekki alveg grein fyrir því hversu mikill menningamunur er.
Lýst honum aðeins fyrir okkur.
Þegar hún kemur heim að þá er ég að sína heimilið og henni finnst bara hún missir andlitið þegar hún sér að ég óþvottavél. Og ég þú veist, mér fannst það skrítið og svo bara, og ég á þurrkara líka og það er bara, hann að, hún er eiginlega bara í einhvern veginn svona hálfpartin uppnámi og fannst þetta alveg bara magnað, ekki séð þetta inn á heimili áður því hún er bara vönna að skella alltaf bakið og út í læk og svo þurrkaði sólinni og þarna, þetta er eitthvað sem er algjörlega nýtt og það sé upp þótt að vel, eitthvað sem að, ég eins og ég til að við erum bara nokkuð svona venjulegt íslenskt heimili á þessum tíma að þetta er bara ekki normið þaðan sem hún kemur. Og svo á hún sitt eigið herbergi, en hún hafði bara aldrei átt herbergi og aldrei sofið eini herbergi og aldrei sofið í rúmi og það bara, þetta var pínu fyrir hana kultursokk líka að vera ekki að sofa í sama rými öll fjölskyldan þó svo, eins og ég, hún vissi það þegar hún kom og það er þannig að þegar þessar stelpur er að þegar það eru komnir með auper samning að þá þurfa þær að fara út í Filippseim á námskeið í lifnaðarháttum Evrópubúa. Sem er líka eitthvað sem að mér fannst alveg stórfurðulegt en það er alls konar sem kemur ljós þegar hún búin að vera nokkra daga til dæmis bara það fær styrta mótnana og henni fannst það rosa skrítið af því að heima þá fær ekki til styrtu fyrir að vatnir eru heitt og sólin búin að hita upp seinnipartin, það er alls konar svona eitthvað sem að, já, ég bara gerði mér ekki grein fyrir að væri munur Og það líka sem að kannski er kannski stærsti munun á þessar stelpum sem eru að koma frá Evrópu og svo þessar sem kom frá Filip sem til okkar og svo hennar vinkonum er að stelpunar sem eru að koma frá Evrópu þeir eru að taka í mjög gjarnan árspásu frá námi, langar að upplifa eitthvað nýtt, ferðast með okkur, sjá landið okkar. Það er oftast svona það sem að það er sjá fyrir sér. En þær sem eru að koma frá Filip sem eru oftar en ekki að koma í leita betra lífi. Og það er stór munur. Hún segir mér, þau eru búin að vera hjá okkur svolítið tíma, að það sem að hún er að fá í vasapenningu viku hjá okkur, það sé meira heldur en mánaðalaunininnar fyrir meirin fulla vinnu þar sem hún voru að vinna út í Filippseyjum. Þannig að það að fá fjórföld mánaðalaun fyrir þessar stelpur er þetta bara eins og að fá lottovinning. Af því að þær eru í langflestum tilfellum, þá eru að senda mikið á þessum penningum heim eftir því sem að ég allavega hef kynst. Þessi stelpa sem var hjá okkur, hún safnaði sér hjælt til líðar, hluti af vasapenningunum sínum og svo aðstóði hana við að finna út í hvernig hún getið millifært þennan penning upp að heim. Hún keypti sér hrísgrjónaökur sem að, heldur svo fjölskyldinu uppi að ykkur leiti heima í Filippseyjum. Hún er líka að nota hluti á laununum sínum til þess að styrkja sískinni sín til náms. Þetta er eitthvað sem að þetta var svo langt frá mér að þetta væri bara raunveruleikinn. Þannig að, og það reyndist mér svolítið erfitt að átta mig á því að hún hefði bara ekki sömu tækifæri í lífinu eins og hinn er höfði. En það er bara staðan. Sko, ef maður fær sér auper þá, og sérstaklega er alltaf að vera í lengri tíma, það borga maður flugið. Og það að borga flug fyrir stelpu frá Þýskalandi eða Fraklandi er allt annað heldur en að borga flug frá Asju. Það er bara miklu, miklu dýrara. Þær hafa ekki efna því ef að heimil líður ekki vel heimilinu hjá þér og vilja segja upp samningum sínum, þá eiga þær hafa ekkert kost á því að borga flug aftur heim. Það geta það ekki, þær hafa bara ekki, eins og ég þó svo þau séu mjög duglegar að halda peningunum sínum og safna þeim og senda heim og þá að borga flug með aftur til Filippseyja, það er bara ekki á þeirra færi þannig að þær eru opaslega upp á fjölskyldina sem þær eru hjá upp á þær komnar, algjörlega og háðar því að við komum vel fram. Sigrún Ólafsdóttir er prófessor í félagsfræði við Háskóla Íslands og beinir sjónum sínum ofta að ójöfnuði, stjórnmálum og menningu. Hér er hún.
Já, þetta eru auðvitað kerfi sem hefur þekkst lengi og ég held að sömu leiti sé eftir að horfa á það á tvo vegu og kannski meira en svo þetta var. Þá vorum við þetta að hugsa kannski ungar stúlkur sem voru í ævintýra leit sem að voru að fá tækifæri til að upplifa nýja menningu, nýjar aðstæður og við auðvitað vitum það að íslenskar stúlkur fara líka til dæmis erlendis. Þannig að það er alveg að hugsa svona þetta sjö ákveðin spennandi tækifæri sem að bjóðast þarna, já sérstaklega og jafnvel einungis stúlkum. En síðan eru auðvitað hinhliðin sem að er þá kannski að spurja af hverju eru stúlkur að leita af þessu og ég held að það sem við séum að sjá í auknum mæli er stúlkur eða konur frá fátækari löndum sem eru farnar að koma og vera þá vinnuafl hjá oft efnameira fólki í ríkari löndum og þá er þetta náttúrulega kannski komið með svolítið annað kerfi en heldur en þessi hugmyndafræði að þetta sé eitthvað kannski skemmtilegt ár þar sem hún fær tækifæri til að vera í útlöndum, þar sem að þú ert komin með konur sem eru að leita betri tækifærum, eru kannski að flýja fátækt eða einhver aðstæður í sínum samfélögum og eru jafnvel að nota hluta af þessu litla fé sem þau fá til að styðja einhver heima og þá erum við náttúrulega kannski komin miklu nær einhverju kerfi þar sem við sjáum að ríkari samfélög eru í rauninni arðræðna fátækari samfélög.
Sigrún segir að aðstöðumunurinn á auper stúlkunum og fjölskyldunum sem þær dvelja hjá skipti máli þegar kerfið skoðað.
Já, hann skiptir auðvitað verulegu máli og kemur auðvitað inn á að þér koma kannski stúlkur sem að eru með nánast engin réttindi en þær eru líka að koma kannski úr aðstæðum sem eru mjög, mjög ólíkar því sem að eru hér á Íslandi og eru kannski sérstaklega hjá því fólki sem að eru að fá þær í vinnu til sín. Þannig að þær þekki ekki þetta umhverfi eru kannski óöruggar, vita ekki hver réttindi þeirra eru, við hverju þar geta sagt nei, hvað er svona þú veist eðlilegt að þær geri. Við vitum það til dæmis bara úr öllum rannsóknum sem að við höfum að almennt komum við betur fram við þá sem upplifum að séu líkar okkur. Þannig að hér náttúrulega skapast líka ákveðin hætta á því að eitthvaða fólki sem er að fá stúlkur frá þessum löndum svona líti á að það sé hægt að bjóða þeim upp á aðstæður sem að þú myndir ekki til dæmis bjóða íslenskri stúlku upp á. Og það til dæmis hafa verið að gera rannsóknir á þessu, það til dæmis, þetta er svipu þróun og hefur átt sér stað á hinu Norðurlöndunum líka og þar hefur til dæmis verið sýnt fram á og það er sem að farið að auglýsa til dæmis stór hús í Danmörku þannig að það sé au per herbergi. Og oft er þá kannski talað eitthvað pláss í kjallaranum með eitthvað rými sem að kannski fjölskyldan myndi ekki búa í eða þú myndi kannski ekki láta einhvern af dönskum uppruna búa í. En það er nógu gott í rauninni fyrir auper sem að kemur þá oft frá fátækara landi og þá ertu líka náttúrulega svolítið komið með þetta að fjölskyldan býr uppi í ríkulegri aðstöðum og auperin er síðan niðri og kannski þá bara meira verið að líta á hana sem vinnu að frekar heldur en kannski þessi svona gamla hugmyndafræði um að ungar stúlkur í ævintýraleit fóru og urðu hluti af fjölskyldunni.
Og aftur að Rakel Tanju. Mín tilfinningu svo þelsi lang oftast þannig að það sé vel komið fram og það sé reynt að gera velvisa stelpur en ég held af því að þær eru í svo viðkvæmri stöðu að það sé auðvelt að brjóta á þeim án þess að fólk kannski ætli sér það. Og það að koma hingað hálfa leið nöttin er að fá, eins og segja, fjórföld mánuðalaunin sín og jafnvel meir en það, að þá vilja þær reyna að halda í þennan lottovinningu eins og það geta og jafnvel bara sætta sig við að hlutinni sé ekki eins og sami var að því það er svo mikið í húfi.
Þannig að í rauninni getum við talað að hér séum við búin að búa til kerfi, þar sem eru möguleiki á kerfisbundinni mismunun gagnvart konum af ákveðnum uppruna og þær er í rauninni að lifa og starfa fyrir utan kerfið. Þetta er sambærileg þróun og við sjáum til dæmis á hinu Norðurlöndunum þar sem að þetta kerfi hefur breyst í að þetta eru fyrst og fremst konur sem eru að koma frá Filippseyjum. Það eru mjög stór meiri hluti þeirra sem að sem koma og eru í þessum aðstæðum. Ég hef heyrt til dæmis fólki á Íslandi að sé mjög gott að fá konur frá Filippseyjum, þær eru svo vinnusamar og duglegar, miklu betra heldur en kannski að fá frá, já kannski löndum sem eru sambærileg Íslandi varðandi semst efnahag. En þá líka getum við spurt okkur hvað þýðir það, hvort að það þýði í einhverjum tilfellum, að þær séu tilbúnar að vinna hátt sem að auper frá til dæmis Þýskalandi væri ekki. Það bara getur verið mjög jákvætt að fólk sé að aðstoða fólk úr öðrum löndum og gefa þeim sens að þessi tækifæri. En stóra spurningin verður engu að síður hvort að við sem velferðarsamfélag sem að leggur áherslu á jöfnuð teljum það ásættanlegt að þarna sé búið að búa til í rauninni kerfi fyrir utan kerfi þar sem að það er vinnuafl sem að í enda dagsins er háð því hvers konar fólki það lendir hjá og ef að sú reynsla er ekki æskileg þá sé bara mjög lítið sem að það geti gert til að koma sér út úr þeim aðstæðum.
Og þá sláum við botnin í helsti í dag. Við ljúkum umfyllun okkar au pair kerfið sem virðist nokkuð umdeilt í löndunum í kringum okkur. Þetta helst verður aftur á dagskrá Rásar 1 á mánudag, en allir þættirnir okkar eru aðgengilegir í spilar og rúf og á hlaðvarpsveitum. Þóra Tómasdóttir, þakka fyrir samfylgdina þessa vikuna. Verið sæl.